talossakin.
Shit. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Kada padne mrak i umiri vrelinu dana, ja sednem na terasu i razmišljam o raznim stvarima. Najviše o žičari. Žičari preko Save. Vetar ćarlija, bubice zuje, a komšija slaže daske u podrumu. Baca ih s visine od 2 metra, trči dole pa ih ređa, a ja spokojno razmišljam o žičari. Još analiziramo, kaže Siniša Mali, ali skoro je sigurno da ćemo je praviti. Analiziram i ja. Neću da sedim kao panj, ovo mi je važno. Kada je okače, da kažem, e neka ste je okačili. I da mi je mirna duša. Biće visibility studija, znam to. Ali šta moja duša kaže sad? Da li sam za ili sam protiv? Duša kaže, daj žičaru, razapinji žice, kači korpe i vozi. Ako je do mene, to nam je završeno. Da sednemo u kafez ili u gondolu, kako se već zove, vetar visine da nas njiše, da se držimo za ruke i da nam bude lepo. Nemojte da mi kukumavčite šta će nam to, šta će nam to. Mogli bi da kupe više autobusa za te pare, i to sam čula. Ma nemojte mi reći. Turisti celog sveta izgiboše da se voze gradskim autobusima. Ne dolaze oni u Srbiju zbog splavova i jeftinog piva. Ne, merak im je da sednu u bus. Od zelenog venca do petlovog brda sa istrčavanjem kad naiđe kontrola. Pa da o tome pričaju i unucima. Dajte malo građani, otvorite um. Najlakše je da kupite autobus i isterate ga na ulicu. Pa ko će da ga prepozna među 1000 drugih? Da ga primeti uopšte? Niko. Pa što su ga onda i kupovali? Vi prvi ne biste trepnuli da vam daju još toliko autobusa. Ćutite, znamo se. Šta biste rekli? U, čudna mi čuda. Nikad zadovoljni, nikad impresionirani. Znate vi, zna i gradska vlast. E, žičaru vala nećete previdjeti. Ako Bog da, vremenom ćete shvatiti da će nam višestruko valjati. Meni je samo žao što je nismo imali kada je došlo u posetu trojno predsjedništvo. Kako bi to bilo lepo. Kolo igra na makiškoj strani Ade, tu je prirodni ambijent. Građani mašu svečanim peškirima, obezbeđenje diskretno pregleda gondolu, all clear, visoki gosti mogu da uđu. Ulaze gospodin Bakir, Dragan, Mladen i Aleksandar. Sad kad ovako nabrajam, mogli bi u budućnosti da naprave i band, Brisel Beat, na primjer, orkestar za svadbe i pomirenja. To nagoveštava i pozdravni billboard koji bi bio postavljen tamo, na kome bi pisalo kakve su vatre gorjele, a ti ih gasila. I tako žičara klizi preko Save, žičarom u pomirenje. Pomirenje iznad vode, preko vode pa u deltu. Stignu deltu, pogledaju oko sebe i kažu, recimo, da prvi kaže gospodin Bakir. Vidi mol, isti kao i kod nas, isti kao i svugde u svetu. Zatim se dobre vibracije same po sebi rašire unaokolo. Kud smo se i svađali kada ćemo se svi naći u jednom gnezdu, na jednom mestu, u molu. tržni centar ujedinjuje. Unite, Unite, Europe. Istina i pomirenje, akcija i popust. Jasno vam je, verujem, žičara bi mogla da bude ne samo puko transportno sredstvo, već i kapsula sa višom svrhom. I onda kada prevozi nas obične građane, čak i tada, gore, baš gore u vazduhu, moglo bi da se obavi jedno unutrašnje pomirenje, domaće pomirenje, naše, da se izmire Sinišina žičara i Đilasov most, među belim oblacima sa par ljubaznih reči, kojima će srpske podele otploviti u nepovrat. Evo kako bi to išlo. Žičara bi mogla da napravi prvi korak. Mlađa je i okretnija. Znaš da nas je mnogo toga razdvajalo, rekla bi žičara. Znam, odgovorio bi most. Snažan i raskošan, opet pomalo usamljen. Svakome, pa i najjačima, treba neko. Koštao si kao Svetog Petra Kajgana, nastavila bi ta mala, ali očelika žičara, gledajući ga pravo u oči. Znam, ponovio bi most, već gotov da se zaljubi u nju. Hajde da se više ne svađamo, rekla bi mala. Hajde, uskliknuo bi most. Obećaj mi da ćeš biti moja sigurna luka kada me vetrovi zaljuljaju kao orahovu ljusku, procvrkutala bi žičara. Računaj na mene, mala, odgovorio bi Dendi most. Uvek. U pozadini bi morao da bude zalazak sunca i muzika. Koliko sam puta umro, a ti me oživjela, na kakvom sam bio dnu, a ti si me spasila. Posle bismo živeli dugo i srećno. Most, žičara i mi, njihovo dete. Dobrodošli u zemlju čuda.
Asinha, asinha, assim deverá eu ser, 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 e não esta cigarra que se põe a cantar, e não esta cigarra que se põe a cantar, e me deita a perder. Assim deverá eu ser, 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 de patinhas no chão, formiguinha ao trabalho, de patinhas no chão, formiguinha ao trabalho, e ao tostão. Chão, formiguinha ao trabalho e ao tostão. Assim deverá eu ser, assim deverá eu ser, assim deverá eu ser, se não fora não querer.
Vreme nam je za vesti iz zemlje čuda, počinjemo čime nego vrućinom. Da, vrućina je, nemam šta da dodam. Sve mudrolije na ovu temu su već rečene. Ovo što sledi je suština. Zen o vrućini i o životu. Radio Televizija Bor.
Da kažem, za sada mogu da podnesem ovo, ali nije prijatno.
Vrućina je teška, a ni život nije lak. Šta je najteže? Najteže je nama sa nama. Nema se ono čega ima očerupano. Ko čerupa? Marsovci. Evo, na primer, ulične česme. Lepe i poklonjene, ali slavine nestaju. Volšebno. Pančevo u tropima i među svojima. Naselje Kotež 2. Dušan Kračunov, Vodovod Pančevo. Prilog Radio Televizije Pančevo.
Tamo se nalazi česma koja je donaci kraljevine Norveške. Dođu nesavisti građani, skinu takvu slavinu, naprave havariju, popuni izađe dežurni i zatvori vodu. I tu smo maltene svaki 7 dana postavili slavinu.
Ako ćemo još u suštini, evo pitanja. Šta da se jede na ovu vrućinu? Odgovor se traži na pijaci u Valjevu. Šta kuvate, pita reporterka ženu za tezgom. De me nađe, odgovaraju pogled sa druge strane. Televizija Marš, Valjevo.
To mi je najbrže i najlapše.
Slanine i paradajz?
Nije, ma kakve slanine? Ako ima nekog povrća, najbolje. Sino sam pravila sataraš. Kako šta kad ima ade?
Kada najđu dragi gosti, nije važno šta im ademo, nego je važna toplina. Mi kasa, su kasa, poručuje domaćin Aleksandar Vučić članovima predsjedništva BiH koji su prekjuče posetili Beograd.
Moja poruka i Mladenu i Draganu i Bakiru je da je ovo njihova kuća i da su uvek dobrodošli i u Beograd i u Srbiju i da se osjećaju kao kod svoje kuće i da ćemo mi svoju toplinu i svoj istinski i iskreni odnos umeti da pokažemo uvek i u budućnosti.
Bilo je ideja da se gosti i domaćin sastanu u Karađorđevu. Mala digresija, kada se kaže Karađorđevo, ja odmah pomislim i na brdo kod Kranja. Nekako su mi nedeljivi. Otkud mi to? Od druga Tita. Uslovni refleks. Susreti, razgovori, bratstvo, pesma na uvo. Završena digresija. Šta je pomislio Bakir Izetbegović? Gde se odnosi najbolje popravljaju i gde se proveravaju? Kod časnog kneza.
I zato sam zatražio da se ne vidimo u Karađorđevu, negdje mimo naroda, nego baš u Beogradu i baš da prošetamo knez Mihajlovom. Želim upravo da se izložim tome i da ja saznam kakva će danas biti reakcija Beograđana na moje prisustvo u ovome gradu.
Ih, kakva će biti reakcija? Kakva se samo poželeti može? Igra kola u narodnoj nošnji i vunene čarape i sve redno. Pa onda hleb i so, šetnja, šah, aplauz od naroda na otvorenoj sceni. Mala primedba, obezbeđenju da se kupe druge naočari. Ove su kao i spotova za turbo pevače. Rejbanke su vam, deco, najsigurniji izbor. Kao u serijama, gledali ste. Nazad na temu, bilo je i pesme. Neki dan ranije i našem predsjedniku stigla je lepa vest, ne iz Sarajeva, no iz Berana. I on je okusio kap veselja, ali kao gost. U tom gradu Tomislavu Nikoliću je uručena povelja počasnog građanina. U obrazloženju je navedeno da on daje ogroman doprinos smirivanju tenzija na Balkanu, povezivanju naroda i ima toga još mnogo. Predsednik opštine Dragoslav Šćekić.
Gospodine Nikoliću, vaša konzistentna i mudra politika, kako na promovisanju mira i tolerancije unutar ovog turbulentnog regiona, tako i na snaženju političkih, ekonomskih, kulturnih veza Srbije i Crne Gore, rezultirala je ovim današnjim priznanjem. A sigurni smo i vjerujemo da je ovo samo podstrek daljem jačanju tih veza. Još jednom vam hvala što u tom pravcu dajete nemjerljiv doprinos.
Lako je komunicirati kad srca govore. Predsjednik, počastovan, uzvraća istom merom. Epsko-lirski ciklus.
Obradovan sam
dirnut i zatečen velikom čašću koju prihvatam da budem počasni građanin opštine Berane. Jednoglasna odluka svih odbornika u Skupštini za mene bila lepa i uzvišena poruka koja zagledana u našu slavnu zajedničku prošlost gradi zajedničku budućnost. Hvala vam od sveg srca na ovoj časti.
Nije baš da poređenje, ali sa zapadnim susedima nivo topline je malo pao. Hrvatska se sprema za proslavu 20. godišnjice Oluje, ali neće biti glamurozna kao u prvobitnoj zamisli. Biće parade u Zagrebu 4. avgusta, ali u njoj neće biti NATO saveznik. Znate kako to ide, Amerikanci rekli ne dolazimo, na kraju odustali i Slovenci. To je otprilike kao kad prijatelj Mitar iz Dubiča ne dođe na slavu, pa onda povuče nogu cele familije. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.
Mi nismo nikakve note ili demarše slali bilo kojim zemljama. Neki ministri su me pozvali da pitaju da li to mi zaista tako mislimo. Ja sam to ponovio kao naš zvanični stav. Ja želim da kažem da mi nemamo nikakvog likovanja u tome što su oni odustali od učešća u paradi.
Hrvatska vežba paradni korak sama šta sad i drži se principa nije mi ništa. Vesna Pusić, ministarka spoljnih poslova Hrvatske, kaže da nedolazak stranaca na paradu za Oluju nije diplomatski poraz Hrvatske.
To je naša proslava koja se diže na razinu državne manifestacije u glavnom gradu i svi koji žele su dobro došli, koji ne žele nikom ništa. Ja ne vidim u tome apsolutno nikakvi problem, to je zaista naša stvar.
U Lazarevcu su slavili srpski rudari. Slavu je uveličao radno-energetski dvojac, ministar energetike Aleksandar Antić i ministar rada Aleksandar Vulin. Sastavio ih je ko nego rudarski svetac, Sveti Prokopije.
Svako danas želim da čestitam slavu svim rudarima, da im poželim puno sreće i puno zdravlja, ali i da im se zahvalim u ime čitave Srbije, jer evo danas kada mi je potrošnja električne energije porasla za preko 15%, mi imamo stabilan elektroenergetski sistem zahvaljujući upravo ovim ljudima. I to je razlog da se setimo da kada ne platimo račun za struju, da nismo platili njima. Kada ne platimo račun za struju, da smo uzeli od rudara u Kolubari.
E, ja rudarima redovno plaćam, a ono što mi preko brojila ode na Skupštinu, vraća mi se višestruko. Vidim, čujem, učim, otkrivam. Poslanici vlasti i opozicije pozdravili su predlog da se za republičkog javnog tužioca ponovo izabere Zagorka Dolovac i izabrana je, a jedino se jedan usprotivio tom predlogu. Možda znate, možda ne znate. Ako ne znate, reći ću posle ko je taj jedan. Suspens. Radnju otvara Aleksandar Martinović. Najava novog političkog doba.
Vlada Republike Srbije i Srpska napredna stranka postavili su taj standard da prestanemo sa političkim osvetama. Nema nikakvog revanšizma, niko ne mora da se plaši za svoju funkciju ako svoj posao radi u skladu sa Ustavom i zakonom, pa bio možda i politički najveći mogući protivnik Srpske napredne stranke. Ja sad pitam kolege iz bivšeg režima, da li je tako nešto bilo moguće u vreme kada su oni bili na vlasti?
On pita, a bačenu rukavicu u tom času niko ne prihvata. Situacija je još uvek retko skladna. Čini se da će takva i ostati. Hoće li? Za sada hoće. Zoran Živković.
Jedna od retkih situacija kada će ceo parlament glasati za jedan predlog zakona ili za neku odluku ili za ovaj izbor. I naravno da je to dobro. Ako postoji politička saglasnost bar oko nečega u Srbiji. Da li možemo da budemo zadovoljni tom oblašću? Apsolutno ne. U posljednje 3 godine? Apsolutno ne. Pre toga? Apsolutno ne. I mislim da se i oko toga slažemo.
E sad dolazi do obrta tamo gde niko nije očekivao. Ili su nam možda promakli neki raniji nagoveštaj, ne znam. Znate ono kad žena kaže, ne, nisam primećivala da on nešto krije od mene. Elem, Marijan Rističević, iako iz vladajuće koalicije, najavljuje da neće podržati predlog, pa ne košta šta košta, po sobstvenim rečima. Neće da glasa, jer Zagorka Dolovac, odnosno Zagorku Dolovac, smatra izdankom bivšeg režima. Ne, pa šta bude, kaže poslanik Narodne seljačke stranke i član kluba SNS Marijan Rističević.
Gospođa koju treba da izaberemo, zajedno sa specijalnim tužiocem Radisavljićem i sa tadašnjim ministrom pravde, koji je bio partijski kadar, išao na svadbu kod državnog sekretara koji je takođe bio državni kadar. Iako nisu u rodbinskim odnosima, jedino je moglo tamo da se peva jeste li mi rod, demokrati mali i tako dalje. Bez obzira što nema lično ništa protiv gospođe, neću glasati za ovaj predlog, a čak mi je bilo došlo da odustanem od diskusije, ali onda građani ne bi znali razlog mog odustanka od ovog predloga.
Do odustanka je, da bude jasno, došlo ne samo zbog svadbe i ne baš zbog svadbe, nego zbog veze za koje Rističević podozreva da i gospođa Dolovac ima sa izvesnom strankom. Gordana Čomić nastupa, ali ne o ovoj besedi, kaže ovo nije za repliku, nema se šta replicirati, nego o zadatoj temi.
Iz mnogo dobrih razloga glasaću za izbor Zagorke Dolovac. Ovde se govorilo o tome da se milošću vladara rešilo da se bude privrženo vladavini prava. To je ton poruke. I to je potpuno prirodno za ovu fazu temeljenja vladavine prava. Problem je kada još uvijek ne razumemo da se vlast ne pita o procedurama i o odredbama u vladavini prava.
I tako ne dade se Skupštini da je zahvati bonaca. Istrčava vatreni Aleksandar Martinović iz SNS-a. Čitao između redova u diskusiju, a ono što je pročitao nije mu se dopalo. Replika.
Koleginica iz bivšeg režima je pokušala doduše nevešto da aluzijom na vladara u stvari ukaže da se radi o dobroj volji Aleksandra Vučića. Mislim da je to jasno svim narodnim poslanicima. Ono što ja mogu da kažem kao ovlašćeni predstavnik Srpske napredne stranke, to je da Srbija nije monarhija nego je republika. I nema vladara nego ima predsednika republike, odnosno ima, kada je u pitanju vlada, ima predsednika vlade.
Čomić sugeriše, nije aluzija, no je metafora. Ne mislim na njega.
Kad i ako budem htela da kažem kritiku ili pohvalu Aleksandru Vučiću, ja ću to kazati jasno i glasno. Bolje mu je kad ga ja kritikujem, nego kad ga razni ovde brane, ali proteći će još dosta vremena dok to svi ne razumemo. Hvala vam.
Vratit ćemo se Skupštini, bit će tu još divnih diskusija, nego da skočimo na jedan rođendan. Slavilo se ove nedelje, baš. Slavio i Pokret socijalista, znači Vulin. Svečana sednica glavnog odbora povodom 7. godišnjice stranke. Gost na rođendanu bio i Nebojša Stefanović. Stranke su im vršnjaci, obe osnovane 2008. a sudbina ih je posle spojila.
Svih ovih 7 godina ruku pod ruku se borimo da bi ljudi u ovoj zemlji imali budućnost, a ne samo da gledaju bahate kriminalce koji pljačkaju ovu zemlju. Jer takva je situacija, nažalost, bila 2008. godine i to su najgore godine kojih se Srbija može setiti, bar u posljednjih 20 godina, kada su uništili sve što je bilo i iz svega toga Srbija je uspela da izađe ili izlazi i uspeva da obezbedi za svoj narod bolji život.
Lepo je govorio gost, ali ipak domaćin, jedan je Vulin. Službeno izjavio da će njegova stranka na svim izborima koji su pred Srbijom izaći zajedno sa SNS-om. A onda se predao onome u čemu je najbolji, partijskom lirizmu.
Ne smatramo da smo još uvek pobedili. Nismo još uvek pobedili, jer dok god postoji socijalna nepravda, dok svako radničko dete ne bude imalo potpuno izvesnu budućnost, ne bude imalo nadu da samo od njegovog rada zavisi da li će u životu postati i lekar, i inženjer, i general. Dok svako seljačko dete ne bude bilo sigurno da će svojim radom moći ili da ostane ili da ode sa sela, u svakom slučaju da živi u boljoj i pravednijoj Srbiji, dotle mi nismo pobedili.
Pobedili, pobedili. Nije važno pobediti, važno je učestvovati, ne kaže li se tako. Svejedno, dan ranije, Skupština je razmatrala set saobraćajnih zakona, među kojima i sporazum Srbije i SAD o vazdušnom saobraćaju. Gde se tu našlo materijala za zaplet? Ima toga. U pitanju, ko je prvi građane uzneo do Amerike? Sadašnja vlast ili jedna od prethodnih? Kakvo pitanje? Jer, pitanje je dalje, u čemu se razlikuju direktni let za Njujork iz 2003. i ovaj koji je u izgledu? Prvi je bio komercijalni, ovaj se bazira na međudržavnom ugovoru. Vama, kao potencijalnim letačima, možda nije bitno, ali ima kome jeste. Diskusija se otvara. Vladimir Pavićević.
Ja onda moram ovde da dodam jednu stvar. Radi preciznosti, radi istine, da nije gospodin Vučić prvi, nego prvi nakon gospodina Živkovića, koji je svojim delanjem doprineo da 2003. godine postoji direktni let između Beograda, poštovana gospodo, i Njujorka.
E pa nije baš tako, uzvraća ministarka Mihajlović.
U pravu ste u jednoj stvari, a to je da je Vučić prvi, ali ne posle Živkovića, nego posle Tita, posle 73. i 77. godine, kada je taj sporazum potpisivan, a 2003. godine i četvrta, kada smo samo iznajmili 95 sedišta da bi se letelo ka Sjedinjenim Državama.
Moj prvi učitelj u osnovnoj školi je govorio: ne zanima me ko je prvi, ko je drugi, neću da gledam svađu i tuču. Da, ali to je bilo u osnovnoj školi.
Da li je 2003. godine bio ovakav sporazum? Nije. Da li se tad letelo za Njujork iz Beograda? Jeste. Ali nema potrebe sa tim nesretnim istorijski prvi put. Pa prvi put to, pa prvi put on. To ne znači da je istorija počela od pre 3 godine, kao što nije počela ni 5. oktobra, kao što nije počela ni na 8. sednici, kao što nije počela ni na Kosovskom boju.
Vi ne biste, poštovana publiko, da se ova tema dalje raspreda. Vi biste rekli dosta, e pa ne može tako. U visokom domu uvek ima šta da se doda.
Znate, kad se neko bori da eventualno dođe do cenzusa, onda može neodgovorno da priča šta hoće i da se ponaša kao otvoreni prozor. Nadam se da znate šta radi otvoreni prozor.
Poslanik Milija Miletić, zvezda u usponu, podržava letove za Njujork, sad skraćujemo ovu ratifikaciju, i vidi u njima veliki potencijal za sveopšti razvoj.
Imamo veliku šansu da dođu ljudi iz Amerike, dođu kod nas u Srbiji, da budu turisti. Evo, imamo velika mogućnost da 31. jula, 1. avgusta i 2. avgusta dođu kod nas u Svrljig na Belmužijadi i da na taj način budemo svi zajedno i da povećamo budžet, a turisti iz Amerike mogu da imaju i nešto što lepo da vide. Još jednom podržavam potpunost ovaj sporazum i sve ostale sporazume koje predlaže naša vlada na čelu sa našim premijerom.
Ovo je lepo, ali neće moći da dođu 31. avgusta. Amerikanci, nažalost, neće moći da posete Belmužijadu, jer letovi počinju krajem godine ili u prvom kvartalu u sledeće, tako je rekla ministarka. Znači da računaju obavezno na sledeću Belmužijadu. Na kraju sve smo čuli, pa da čujemo i glas naroda. Šta narod kaže? Malo kuka, a u Kraljevu kukaju mnogo. Evo kako se izjašnjavaju o lokalnim funkcionerima. Samo da objasnim, možda da bi kontekst bio jasniji, u Kraljevu ima 34% nezaposlenih. Samo kažem, Radio Televizija Kraljevo.
Znate šta je političar? Za noć prosio. Promeni se politika i šta je on? Ide po liniji kako ne znam ko zacrta.
Sve ide, idi mi dođe od dana do sutra i to tako prolazi.
Ne verujem ništa, da gore na vatru ja njima ne verujem.
Ko bi rekao kraj jula, a toliko vesti. E pa bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko. Eko.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Već 200 godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ovog leta Đavoljev plan bit će otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. U bioskopima od 30. jula.
Eko. Središte pažnje. Kako se nekada letovalo i kako danas provodimo odmore, da li postoje modeli letovanja karakteristični za određene epohe i društvene slojeve? Šta način korišćenja slobodnog vremena govori o pojedincu i o društvu u celini? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
Otvaram temu Zemlje čuda, današnja tema je šta je nedopustivo. Političari vole da objasne šta je nedopustivo. Svi. Nedopustivo znači imamo moralne granice, znamo šta se ne sme, žigošemo svako zlo. Svako, pa i guju u nedrima. Pa je tako, recimo, nedopustivo lagati, krasti, ne plaćati račune, gledati svoj ćar, a ne javni. Nedopustive su dalje lopovske privatizacije, nedopustivo je partijsko zapošljavanje. E čekaj, nešto je tu zbunjujuće. Šta je u stvari u Zemlji čuda nedopustivo, ali kratko i jasno? Ono što nikako ne sme da se desi. Kako se prepoznaje to što je nedopustivo? Tako što se već desilo. Prvo se desi na rečima i u govoru. Tu se desilo sve što je moglo i nije moglo da se zamisli. Nema šta nisu rekli. Iako naivno mislimo da postoje stvari koje ne bi smele da se izgovore. Pomenula sam prošle nedelje nedopustivi primjer iz Skupštine. Kada je osoba A rekla da osoba B ima određenu bolest. Postavila dijagnozu, imenovala bolest. Mislila sam, teško će ovaj primjer biti nadmašen. Ali evo jednog i ove nedelje. Opet Skupština. Marijan Rističević u složenoj formi koju nije lako pratiti, premda obučeni traper može da mu čita tragove, povezuje. Otvaranje avionske linije Beograd-New York, stanje u poljoprivredi, uvoz, izvoz, sojinu, sačmu, stočarstvo i kvalitet mesa. Ali slušajte pažljivo, pojavit će se jedan šokantni detalj.
Izvozimo gomilu sirovina, odnosno izvozimo to za ishranu tuđe stoke, a u kontri uvozimo meso treće kategorije, neko to zove lipsatina, a neko to zove jestivi otpad. Uvozimo pri tome i gomile smrznutog mesa kome je u tim zemljama već istekao rok trajanja i to uvozimo raznoraznom vrstom saobraćaja i onda uvozom takvog jestivog otpada i takvog mesa sabijamo svoj stočni fond. To je proizvod za...
Gospodine Rističević, ja bih vas molio samo da ovu vašu diskusiju povežete gospodine sa Bečić, ovim zakonima koji su...
Gospodine Bečiću, ja sam i tekako u temi. Upravo sam se vratio, dakle, ovo je bio uvod. Mi treba da svoj unutrašnji i spoljni saobraćaj koristimo u svoje svrhe.
Nemojte da vas zavara razbarušena forma ove besede, pa da vam pobegne nešto što je izrečeno, a moglo bi se smatrati nedopustivim. Kaže dakle poslanik, uvozimo lipsotine. Ako poslanik pouzdano zna da uvozimo lipsotine, zašto ništa nije preduzeo ako sedi već u najvišem organu vlasti? Ako ne zna, nego prepričava šta je čuo ili pročitao u nekim novinama, pa mu je došlo zgodno da iskoristi u diskusiji, onda bi neko trebalo da ga podseti na to da se to ne sme i da podrazumeva odgovornost. U oba slučaja nedopustivo. Ali u parlamentu je već mnogo puta viđeno ono što ne sme. Poslanici su gledano s te strane svaku svoju želju ispunili, svakoj maštariji pustili na volju. Potom oštro skrenuli pažnju na to šta nije dobro i šta ne sme. Maj 2011. Čedomir Jovanović kaže: nedopustiv je odnos prema poslanicima u parlamentu.
Na šta liči to? Je li to odnos prema parlamentu? Imamo radno vreme ove skupštine, od 10 do 18. Obavestite nas u 10:30 da ćemo danas raditi dok izdržimo. A postoji neke druge obaveze koje imamo. Imamo svoje odbore, radimo. Kakav je to odnos prema parlamentu? Kako je to ponašanje? Ušli smo ovde u 10 sati. Nismo dobili nikakav materijal. I dozvolite da se ovde uspostave elementarni principi uvažavanja. Ničeg drugog. Ljudskog uvažavanja. Ne mislimo nikoga da ucenjujemo, ali počnite da uvažavate i naše strpljenje. Bez podrške Liberalno-demokratske partije ovaj zakon neće proći.
Završnica je bila zanimljiva. Krenulo se od nedopustivog tretmana poslanika, koji imaju i druga posla, da bi se stiglo do diskretnog upozorenja: treba ćemo. Tako dolazimo do još jedne stvari koja je u doživljaju naših političara nedopustiva. A to je neprincipijelnost. Nemojte da se kikoćete i ne kolutajte očima. Nekorektno je biti ciničan kada se iznose moralno poželjne vrednosti. Saslušajmo govornika. To je predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak, na svečanoj sednici glavnog odbora stranke, kada je obeležen njen 23. rođendan. Velika i kreposna devojka. Jula 15. 2013.
Mi imamo mnogo neprincipijelnosti u ovoj zemlji i mnogo problema protiv kojih se može boriti samo jednom snažnom politikom koja će biti vezana za principijelnost. Jer svako onaj ko hoće da preko noći, učlanivši se u neku stranku, dođe do nekog sitnog čara i dobiti zaposlenja ili čega takvoga, ne može biti konstruktivan politički činilac u ovoj zemlji. Nažalost, većina ljudi nošena i terana nevoljom to i radi.
E sada smo na osetljivom polju morala, do koga se u političkim meandrima zemlje čuda očigledno mnogo drži, možda izuzetno. Politička vrlina, ipak, na najvećoj probi se nađe kada se stranka uortači sa nekom drugom. To se zove koalicija. E tu ima mnogo nedopustivih stvari, odnosno mogu da se dese, kao što su, na primer, mlaka podrška, izdaja, odlazak drugome. Ima, znači, lakih i teških ogrešenja. Nešto od toga desilo se pobedničkoj koaliciji u Kruševcu na izborima marta 2014. Na izborima je postignut odličan rezultat, ali je kod partnera zabeleženo i nešto nedolično. Ili, da kažemo, nedopustivo ponašanje tokom kampanje. Što bi rekao naš narod, čudni su putevi koalicioni u zemlji čuda. Bratislav Gašić.
Čak su od naših koalicijalnih partnera išli negativne kampanje, bacanje letaka koji su vam poznati, slike moje sa Miroslavom Miškovićem. Ja ću danas opet građanima Kruševca da ponovim, kao i tada što sam rekao, i tada je došao da bi vratio deo onoga što je ukrao građanima Kruševca i oto. I ponovo ću sad posle ovih izbora da ga dovedem u Kruševac, da samo deo onoga što je uništio Devu, onoga što je uništio Ravnište, onoga što je uništio Župu, onoga što je uništio FAM, da vrati građanima Kruševca. Jer su to naši dedovi gradili ovde, a on je za sitne pare uz pomoć svojih političkih partnera rasturio u roku od 2 godine.
Da li je vratio to što je rasturio, ne znam, ali znam nešto drugo. Svi moraju da plaćaju račune i nedopustivo je ako to ne rade. Građani to već znaju, radnici, seljaci, poštena inteligencija i svi koji nisu od ranije poznati organima gonjenja. Oni znaju da struja, voda i ostalo mora da se plati. Kad kucne datum, put pod noge, pa u poštu, kao pred strašni sud. Drugi možda ne znaju da to mora, firme, institucije, velikaši. I premijer tu praksu smatra nedopustivo. Slučaj Staklara.
Ti si vlasnik te firme, pa ti praviš profit, ti zarađuješ odlično, a hoćeš da opljačkaš državu Srbiju. Nađite premijera koji će svakome tako da poklanja po 20 miliona evra da biste svi bili zadovoljni. Takva država ne postoji na svetu. Ja nisam ludak koji će da radi protiv svog naroda i protiv svoje zemlje. Šta hoćete od mene? Hoćete državu ili hoćete banditsku tvorevinu, razbojničku tvorevinu? Ovom drugom neću da učestvujem. Nađite super nekoga ko će deli pare sa bugarskim tajkunom, meni njegove pare nisu potrebne.
To je u redu, međutim mene nešto buni. Ako svi znamo šta je nedopustivo, kako to opet opstaje? Od uvek, od kad znamo za sebe. Ministar Sertić objašnjava taj čarobni mehanizam gostujući na RTS-u, a usto kaže, voleo bih da grešim, ali na osnovu ponuđenog ne verujem da će Staklara moći da plati ono što duguje.
Mi smo reagovali upravo na izjavu rukovodstva kako će se desiti velika ekološka katastrofa, jer je rukovodstvo kompletnu problematiku svog poslovanja prebacilo na državu. I da vrati model rada u kome će u dogovoru sa radnicima napraviti štrajkove, država će ponovo da se povuče, da kažem ok, evo opraštamo vam ili platit ćete jednog dana, neko će to jednog dana rešavati. To više ne može da se dešava. Nažalost, to je model koji je kod nas bio primenjivan desetinama godina i uvijek je prolazio zbog različitih političkih potkusurivanja ili interesa. To je nešto što savremeno ekonomski otvoreno tržište ne može da podrazumeva.
Sa tržištem je umeo, a sa potkusurivanjem još i više, stari dobri Mlađan Dinkić. Znao je tačno šta je na tom planu zemlji čuda nedopustivo i neodrživo. Pre svega ona stara bolest da javni sektor bolje stoji od privatnog. Kad kažem stoji, misli se na novac. Problem je uočen, a terapija započinjana više puta. Nekad u najavi, nekad u maketi, a nekad sitnim bebećim koracima. Juna 2013. najavljene su antikrizne mere čiji je cilj bio da ono što je nedopustivo uvedu u normalu. To nije lako. Ministar financija u to vreme, Mlađan Dinkić.
Danas upravo državna administracija na svim nivoima i javna preduzeća imaju 20% veće plate nego u privatnom sektoru. To je neodrživa situacija. Nastavnici, lekari, vojska, policija apsolutno će imati bolji položaj nego državna administracija i javna preduzeća. Mi moramo da napravimo jedan balans, da podstičemo proizvodnju, da podstičemo investicije, zapošljavanje. Pa kada povećamo bruto domaći proizvod na iznos koji je daleko veći od 2% godišnje koliko ćemo imati ove godine, onda tek javni sektor može da traži neke privilegije.
Dug je put do privilegija. Pre toga da se saberemo i da vidimo čime raspolažemo na elementarnom nivou, da vidimo šta posjedujemo recimo od nekretnina, misli se na imovinu države. Naravno da se to u zemlji čuda ne zna, ni približno. Skandalozno i nedopustivo. Da nekom ispričate, nekome negde gde ima bar malo reda, ne bi vam verovao. Vrhovni državni revizor Svetlana Toma Anokić izjavila je da u ovom trenutku niko u Srbiji ne može tačno da kaže koliko nekretnina država ima u vlasništvu.
Ono što je najinteresantnije u celoj toj priči, delovi zgrada su unešeni kao posebne nepokretnosti, a definitivno nisu. Imate primer zgrade Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj od 22 do 26, kao što znate to je jedna zgrada. Međutim, u evidenciji Republičke direkcije za imovinu to je 31 unos, gde su se unosili određeni brojevi kancelarija, delovi sprata, tavanski prostor, podrumi ili kao posebne jedinice, a to kao što znate je jedna zgrada. Tako da u ovom trenutku niko u Republici Srbiji sigurnošću ne može da kaže koliko nepokretnosti ima u Republici Srbiji. Glavna preporuka je da se imovina popiše, da jednostavno komandno upišu kompletnu imovinu.
Osim imovine koja rasuta i nepopisana leži po zemlji čuda, ima još mnogo toga. Na svakom koraku istumbano kao soba tinejdžera, čista psihodelija. Govorimo o nedopustivo neuređenim stvarima. Zorana Mihajlović saopštava da Srbija godišnje gubi ogromne količine novca u sivoj zoni drumskog transporta. Siva zona, lepo ime za rad na divlje, u senovitoj teritoriji koju ne pokriva zakon.
Srbija godišnje gubi samo u sivu ekonomiju, drumskom transportu, bilo prevoza putnika, bilo prevoza tereta, preko 100 miliona evra. Dakle, 100 miliona evra su dva mosta Bratunac-Ljubovija, na primer. Ali suština je u sledećem, da uredimo pre svega pitanje prevoza putnika autobusima, zato što se vrlo često dešava da veliki broj nije uopšte registrovan, da rešimo pitanje nelegalnog prevoza putnika u kombi vozilima koje po zakonu ne mogu da se obavljaju, odnosno da sve ono što je nelegalno probamo u narednih godinu dana da vratimo u legalne tokove ili ukoliko nije moguće da zabranimo.
Da li može i dramatičnije? Naravno da može. Više nego ilustrativni slučaj tender u bolnici u Sremskoj Kamenici, koji traje duže od 3 godine, znate za taj slučaj. Bolesnici normalno čekaju. Bojim se da je nedopustivo, slab pojam za ovako nešto. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da ga je sramota zbog toga šta se dešava sa tenderom koji je 6 puta oboren. Ima li još toga? Ima. Ministar zdravlja je u petak garantovao da će u narednih 6 meseci biti rešen problem oko 2000 ljudi obolelih od karcinoma koji čekaju na zračenje. Prvi aparati biće kupljeni sredstvima iz budžeta, a očekuje se da od kredita Svetske banke bude kupljeno još 10. Čekaju na zračenje. To vam se baš ureže. Da rezimiramo onaj slikoviti slučaj tender.
Ne možemo više ovako da funkcionišemo. Ono kako sada stvari stoje, ili će se ići u izmenu zakona ili će se ići u novi zakon, ali u svakom slučaju ne možemo da ostanemo više da ti tenderi traju beskonačno. Mora da se ograniči do kada mora da se završi tender. Nije logično da imate tender koji traje 3,5 godine u Kamenici. Ako su obezbeđena sredstva, onda je stvarno nenormalno da se toliko čeka da bi se sproveo jedan tender i da bi se spašavali ljudski životi. Ja ne znam šta je vrednije od toga.
Evo i jedinog primera u kome neko kaže nedopustivo, a misli na svoje dvorište. Nisam ga pronašla u svetu politike. Tamo takvih nema. Ne vide problem kod sebe. Ali ga vidi Marina Maljković, selektorka naših košarkašica. Prošlog meseca, posle jedne dobijene utakmice, rekla je: nisam zadovoljna, a igra je bila nedopustiva. Srbija je te večeri pobedila Hrvatsku na evropskom prvenstvu i to sa velikom razlikom, ali kad nešto nije u redu, nije u redu. Ozbiljan vođa tima to prizna sebi, a onda podeli sa drugima.
Čestitam košarkašicama Hrvatske na odličnoj igri. Mi smo radi njihovih problema, kadrovski problema, potpuno pocenili protivnika, nešto što je nedopustivo. Igra koju smo prikazali u prvom poluvremenu je više nego sramotna. U drugom poluvremenu smo popravili neke stvari. Ipak igrati 2 utakmice za redom, samo pola utakmice, nije normalno. I ova utakmica je pokazala definitivno da je ovo pristup reprezentacije Srbije koji je apsolutno nedopustiv.
Šta je nedopustivo u polju medija i morala? To pitanje se najslikovitije i najčešće otvara na reality programima. Tako je od dana njihovog medijskog rođenja, kako su rasli, postajali su sve razuzdaniji. Javnost ih je pratila u stopu, kontroverzna u reakcijama. Gunđala na prostote i gledala prostote. Danas parovi Maldivi, divlji naslednici staramajke Farme i Velikog brata. Iz jedne stare emisije Da, možda ne, govore vladika Porfirije, predsednik RRA, Zoran Panović, glavni urednik lista Danas, i Ljiljana Smajlović, urednica Politike.
Onog momenta kad više u emisiji nije bilo onoga što se kosilo sa zakonom, automatski gledanost pala 50%. Prvo pitanje je otkuda to da ta vrsta sadržaja ima toliku gledanost i naravno pristojnost u komunikaciji koja je bila problematična. Da li je pristojnost samo nešto što se izgovara rečima, da li je to samo verbalni postupak ili je nešto drugo. Dakle, šta ćemo sa moralnom, duševnom hladnoćom s kojom često komuniciramo jedni sa drugima. Ta hladna pristojnost kafkijanska, recimo, u procesu sve je pristojno kod Kafke, ali taj čovjek ostaje bespomoćan.
Prosto je nevjerovatno da u ovom društvu po istraživanjima 80% građana su vernici, mislim. I sad pojavi se Firči u farmi, počne psuje i sad se naša vera sruši. Neki od tih vernika, 80% i tih visokomoralnih ljudi u Srbiji koji ne moraju biti vernici, mora da se podudaraju u dobrom delu sa tim brojem gledalaca tog reality showa. To su jedna vrsta hipokrizije.
Gospodine Panović, znači li onda da je sve dozvoljeno?
Pa nije dozvoljeno, ali neke ekstremne stvari treba dovesti u neku normalu i to u prime time-u. Tragedija je što je prime time okupiran tim programom, ali nemojte svaljivati sad na farmu problem srpskog društva, mislim, to je skandalozno, to je skandalozno.
Znaš, Zorane, ovaj tvoj kriterij, pa dobro, nije to tako strašno, dešava se, imaju boljim kućama. To je kao kad bismo rekli, pa ovaj satelit 36 miliona evra, mi smo pukli mnogo više para za veće gluposti. Krade političar, jeste, ali mi smo već navikli da kradu političare. Po tome se radi, mi smo snizili sve to i sad nam je sve normalno i ovo je normalno i sad možda je normalno,
ali pitanje... Hajde mi da rešimo aferu satelit.
Hajde mi da rešimo ovo, zbog čega smo sad ovdje.
Da rešimo ono zbog čega smo ovde. Tomu kod nas dođe najteže. Da rešimo bilo šta, da skinemo s dnevnog reda bar nešto što smo označili kao nedopustivo. Makar ono najvažnije. Ili bar nešto važno. Jedan ekološki problem koji klizi u nedopustivo pokazat će šta biva na kraju. Biva propast kada samo ponavljate šta ne sme i ne mrdate prstom. Recimo reka Drina. Drina ne može da izađe na kraj sa svim smećem, deponijama u njenom priobalju, kanalizacijom koja zagađuje pritoke i bagerima koji rove rečno dno. Svi znaju da neće biti dobro. Od ribočuvara do turiste iz Krasnojarska u Sibiru.
Moguće ako ovako nastavi se eksploatacija rečnih nanosa da ćemo dobiti mrtvu reku.
Ovakim činom i ovo mesto će biti uništeno.
Mi smatramo da lokalne samouprave kroz čiju teritoriju reka Drina prolazi moraju da preuzme odgovornost i da brinu o njoj.
Drina je učin krasiva reka.
Drina je divna. Oduševljen sam njenom bojom, silinom, mladicom. Ali ovu lepotu morate sačuvati i spasiti za sve nas i za naše potomke.
Za naših djeti.
Nešto ćemo morati, tako se završavaju sve priče iz zemlje čuda. A ovo su bile slike za danas. Pozdravlja vas Tanja Milekić. Prijatno.